Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu. Qophii guyyaa har'aa wixata adoolessa 31 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 24 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa. Walitti bu'iinsa godina Guraagee keessatti taasifame yaa'ii hoggansa dargaggoota Afrikaa as Washington DC keessatti taasifamaa jiru yaa'ii waldaa qorannoo Oromoo akkasumas qophii torbanii ispoortii keessatti waa'ee xumura Osfaanaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeerra. Amma gara oduutti darbina nu wajjin tura.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixataarraaf jenne kuno bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti diinummaa ka'aa dhufeen aanaalee adda addaa keessatti namoonni hedduun akka ajjeefaman jiraattonniif maatiin miidhamtootaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Sanbata darbe godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti walitti bu'iinsa humnootii nageenyaa fi gareelee seeraan ala hidhatan kanneen faannoo jedhaman gidduutti uumameen yoo xiqqaate namni torba dabalataan kan ajjeefaman yoo ta'u kunis torban tokko yeroo guunne keessatti yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Lakkoofsi namoota miidhaman jedhame kun maddeen walabaan mirkaniin arganne. Namoota dilbata kaleessaa ajjeefaman keessaa shamarreen buna gurgurtu tokko ta'u obboleessi ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti meera. Obboleettii isaa guyyaa sana maamiltoota isheef buna danfisaa ega turtee booda gara manaatti deebi'aa akka turte dubbata obboleessi ishee. Gama biraan bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaatti hoogganaa waajjira barnootaa Gubaa Laaftoo obbo Gabree Gabayaaw sanbata darbe adoolessa 29 namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen rasaasaan ajjeefamaniiru. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa uummanni mariidhaaf akka qophaa'u akkasumas yaada isaa banaa akka taasisu waamicha dhiyeesseera. Ibsa dilbata kaleessaa baaseen gaaffiin uummataa kamiyyuu hokkaraan furmaata argachuu hin danda'u jechuun ibseera. Ibsi kun walitti bu'iinsa lubbuu namaa galaafatu kan dhiyeenya kana humnootii nageenyaa fi garee faannoo gidduutti uumame kallattiin maqaan dhoofne jechuudhaan Masfinaa Raagee gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammoota uummata kibba Itoophiyaa godina Guraagee aanaa Masqaan Bahaa keessatti walitti bu'iinsa gareewwan Masqaatii fi Maaraqoo gidduutti adoolessa 28 uumameen yoo xinnaate namoonni 8 du'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduu kanaafis jalanne.
Namoonni biroo hedduunis madaa'uu isaanii fi gareewwan lamaan gidduutti muddamni hammaachuu isaatiin jiraattonni naannoo sanaa baqachuu jalqabuun isaanii ibsameera. Akka jiraattonni jedhanitti walitti bu'iinsa lubbuu namaa galaafate kun itti fufiinsa wal dhabdee gandeen sagal irratti gareewwan lamaan gidduutti falmiin ka'e sanarraa madde. Mormituu akka ta'e paartiin tokkummaa fi haqaa kan Guraagee jedhamu akka jedhutti adoolessa 19 bara 2023 irraa eegalee walitti bu'iinsa itti fufiinsaan uumameen namoonni 18 ajjeefamaniiru. Mootummaan humna nageenyaa naannoo sanatti akka bobbaasu paartichi waamicha dhiyeessuusaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina lixaa Gondar aanaa Matammaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne namootan torban sadiin dura ukkaamsanii butanii turan sagal keessaa jahaan isaanii ajjeesuun isaanii beekameera. Hidhattoonni kun kan tarkaanfii ajjechaa kana fudhatanii maatiiwwan namootan butamanii akka birri miiliyoonii tokko kaffalanii gaafatanii kaffa horii sana kaargachuu dadhabuu isaanii turan yookaan immoo horiin sun akkan kaffalan dalamnya fi ega barani boda akata dubata mira namotan konkolata ayi suzura bufa tamani ajjefamani kana reinvisani kana jefamu dandani torbani tokondura akata e nanno sanatte bulchinsoni himaniru gabasni kuni kan aster misganati amma gara odubrati e mudarbanu bijije kumsani midamte haiti kesatti hallina genya cimu hala dandawratti yada kenyan niesite biyattin fedi guddadani semachuni se ibsamera gabasa kanas jallani tarqaqaba
ibsi ministry ala haiti jean victor jenas dilbata kalesa basanin haitin ibsa african gamtau mufdesit kan dinqisifatu taufi ergamat in talagagesuf kenyan esite simachufi hawi guddadan haitin egatti jadan kenyan sambata darbe kan akkalabsite gare wanje kumsa kan nemagala guddo Porto Prince harka caaluto atan qolachuuf poolisoota heeti leenjisuuf deggeruuf akkasumas gargaaruuf poolisoota kuma tokko bubbaasuuf qophaa'ushee beeksiftee jirti. Ibsi ministirii dhimma alaa Keeniyaa Alfred Motown maxxanfame kun Keeniyaan humnooti hedduu gara heetiitti gaggeessuu fi yaada dhiyaate kan heetiin ni fudhattii jedhaniiru. Bobba'iinsi Keeniyaan durfamu kun ammallee gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa biraa eeyama akkasumas waliigaltee sirnaa kan aangawoota biyya keessaa barbaada. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres ergama waajjira isaaniin durfamu dabalatee filannoowwan heetiif ta'uu danda'an ilaalchisee hanga walakkeessa baatii hagayyaatti gabaasa akka dhiyeessaniif golli naga eegumsaa gaafateera. Diplomaatonni Yuunaayitid Isteets biyya humnootii biyyootii hedduu kana hoogganu dammaqinaan barbaadaa turan mataa'uun akka jedhanitti Keeniyaan torbanneen dhufan keessa ergama waan jiru laalee xiinxalu gara heetiitti akka ergitu himanii jiru.
Torban darbe keessa Niijer keessatti fonqolchuudhaan aangoo kan qabatan loltoonni pirezidaantii duraanii Mahammed Baazumutti aangoo akka deebisanii kennanu gamtaan Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteets gaafatanii jiru. Oduun kunis jaallanneedha.
Hogganaan imaammata alaa gamtaa Afrikaa Joseph Borrell wiixata har'aa tarkaanfii hawaasa diinagdee biyyoota Afrikaa gama dhihaa yookaan ECOWAS fudhateef deeggarsa qaban ibsanii jiru. Kunis dilbata darbe hoogganoota mootummaa Niijer irratti fonqolcha gaggeessanirra qoqqobbii kaa'ee fi aangoo akka dabarsanii kennaniif yeroo torban tokko kennu ta'uu baannaan immoo tarkaanfiiwwan humnaa akka fudhatan ECOWAS beeksisee ture. Borrell ibsa kennaniin Baazum osoo hin tursiisin gara aangootti deebifamuu qabu jedhan. Kana malees gamtaan Awurooppaa himannaa gidduu seenummaa biyya alaati jedhamee dhiyaatu akkan fudhannee ibsan. Haleellaa namoota nagaa irratti yookaan hojjetoota dipiloomaasii fi dhaabbilee irratti raawwatamuuf mootummaan irree waraanaa itti gaafatamummaa akka fudhatu dubbataniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoni Bilinkan Niijer keessatti sirna heeraa fi mootummaa eegsisuuf jecha hoogganni cimaan kan ECOWAS murtii dabarse simataniiru. Ameerikaan Baazum hatattamaan akka gadhiifamanii fi mootummaa Niijer karaa demokiraatawaa ta'een filatame iddootti deebisuuf waamicha dhiyaatettis Ameerikaan dabalamteetti jedhan. Gama kaaniin deeggartoonni mootummaa irree waraanaa torban darbe fonqolcha mootummaatiin aangoo qabate kanneen kumaantamaan lakkaa'aman dilbata kaleessaa daandii magaalaa guddoo biyyattii Niyaamee irratti hiriira ba'uudhaan alaabaa Raashaa mirmirsaa maqaa pireezidaantii Raashaa dhageessisaa fi humna koloneeffannaa duraanii Faransaayiin balaaleffataa turan. Oduu narraaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa immoo gara gabaasaalee biraatti ceenaa yaa'iin michummaa Maandeellaa Waashingteen kan hoggansa dargaggoota Afrikaa as magaala Waashingteen DC keessatti taasifamaa jira. Tuujubeen waa'ee yaa'ii kanaa irratti ibsa gabaabaa qabdi. Waliin ajalasu.
Kaka'umsi hoogganoota dargaggoota Afrikaa yaalii jedhamu dargaggoota Afrikaa keessa jiran cimsuuf walitti fiduuf mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin sagantaa jalqabame. Sagantaan kun bara 2009 keessa pireezidantii duraanii Baraak Obaamaadhaan innaa Gaanaa daawwatanitti kan beeksisame yoo ta'u dhaloota itti aanuuf hoogganoota Afrikaaf carraa guddina hoogansaa walitti dhufeenya qabaachuuf ijaarsa muuxannoo irratti kan fuulleffate. galmi ijoon sagantaa yaali jedhamu dhaloota haaraa hoogganoota Afrikaa kanneen beekumsa dandeettiif walitti dhufeenya jijjiirama gaarii hawaasa isaaniif biyyoota isaaniif akka waliigalaatti arditti cimsuuf barbaachisu qaban horachuudha. Sagantaan kun qormaata addaa dargaggoota Afrikaa mudatu furuuf guddina hawaasummaa dinagdee fi siyaasa saba isaanii keessatti gumaacha cimaa akka godhan humna isaaniif kennu dandeessisuuf jecha. Sagantaan Mandela Washington Fellowship jedhamu kun biyyooti uffee saharaa gad jiran keessa dargaggoota umurii isaanii waggaa 25 hanga 35 jiran kanneen damee siivikii daldalaa akkasumas oguma adda addaa irraa walitti dhufan kanneen hoogganoota hegeree ta'aniif banaa yoo ta'u ministirii dhimma alaatiin maallaqaan deeggarama. Kanneen sagantaa kanarratti hirmaachuuf iyyata dhiyeeffachuun itti milkaa'anillee qorannoo 7-6 waltaalee barnootaa biyyattii keessaaf leenjii akkasumas walii walii isaanii wal baruudhaan sagantaa kanatti fayyadamu.
Hayyee hordoftoota keenya tuujubeen ammas bakka walga'ichitti taasifamaa jirutti jirti waan ta'aa jiru dabalataan nutti himti. Tuujubee yeroo ammaa maaltu ta'aa jira bakka walga'ii sanaa jirraa mee nutti himi gabaabaadhuma.
Bafaqaadu egaan bakki walga'ii kana as Waashingtan DC'tti kan argamu hoteela Omni Shoreham jedhamu keessatti. Walga'iin kun yookaan yaa'iin yaalii yookaan Mandela Fellowship jedhamu kun kan geggeeffamu adoolessa 31 hanga roobii dhuftu hagayya 2 ta'a. Sirna baniinsa sagantaa kana irratti itaanaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ministeerri barnootaaf aadaa ka ta'an Eetaan Roozenzweeg haasaa baniinsaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii kana keessattis dargaggoota kanaan isin kanneen iyyata dhiyeeffatan dargaggoota aardii Afrikaa keessa jiran 2005 keessa filatamtanii asitti argamuu keessaniif carra qabeessaa ittiin jedhanii jiran. Hooggantooti Afrikaa hegereef abdachiisoo ta'an 700 kan biyyooti Afrikaa uffee saharaa gad jiran keessaa walitti dhufantu asirratti argamee jechuudha. Walga'ii kanarratti muuxannoo wal jijjiiruu akkasumas kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argaman waltaalee barnootaa 28 keessatti qorannoo akaadaamii erga xumuranii booda 7-6 jechuudha asitti deebi'anii guyyaa har'aa walga'ii isaanii itti fufanii jiru. Ammas walga'iin kun akkuma itti fufetti jira Bafaqaadu.
Tole Tuujubee walga'ii kanarratti kan hirmaatan addunyaa mararraa dargaggoota dhufaniidha. Biyya keessa namootan dhufan argiteettaa jiru?
Eeyyee biyyooti Afrikaa uffee saharaa gadii kanneen jiran keessaati walga'ii kanarratti kanneen hirmaatanii. Biyya keessaas namoonni asitti argaman jiru. Kanneen keessaa dargaggeessa tokko dargaggoo Barakat Dirribaa jedhamu argadhee haasofsiiseen jira. Akkas naan jedha.
Sagantaan Mandela Washington Fellowship dargaggoota Afrikaa keessatti sektoroota akka biizinasiitiin, civic leadershipiitiin, public management irratti warra hooggansa ciccimaa agarsiisan filatee gara Ameerikaa fidaa. Itoophiyaa keessattis sanumatu ta'aa jira. Anis waggoota darban keessatti nageenya buusoo fi walitti bu'iinsa hiikuu irratti dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa waliin hojjechaan tureera. Sagantaa hojiiwwan achirratti irraa kan ka'e sagantaa kanaa filatameera. Torban jaha darbaniif barattoonni namoota 25 dargaggoota 25 ta'anii yuunivarsiitii garaagaraa keessa turre har'a ol argine. Dargaggoon 700 biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa dhufni har'a ol argine. Turtii keenya irratti maal akka baran walii qoodaa turre irraa hooggantoonni biyya kanaas senaatoroonni Ameerikaas ergaanuu dabarsaniiru. Hooggantoonni interpreneurship irratti wantoota garaagaraa irratti hooggansa agarsiisan Ameerikaa irraa walitti dhufanis haasaa nu kennaniiru. Gorsa garaagaraas nu kennaniiru. Kanarraa waan hedduu barreerra. Hooggansa jechuun maal jechuudha? Galleetu akkamitti waan asitti baranne kana hojiirra oolchinaa waan jedhu asirratti barreerra. Kana caala immoo dargaggoonni ammaa kun hooggantoota Afrikaa birooti. Kanaafuu hariiroon Afrikaa fi Ameerikaa gidduu jiru akkamitti akka ta'u qabus kanaan booda akkamitti akka hariiroon kana akka cimsuu qabnu irrattis mari'achaa turre.
Hayyee Tuujubee walga'iin kun guyyaa 3 dhufanuuf akkatti fufuudha kan ibsite. Kana booddee maal maaltu taasifama?
Egan sagantaan kun ammayyuu akkuma itti fufetti jira. Dargaggoonni kun kutaalee adda addaatti hiramanii mata dureewwan adda addaa irratti aangawoota akkasumas walii walii isaanii wajjiniin mari'ataa jiru. Boris akkuma kana sagantaan wal fakkaatu itti fufaa guyyaa boriitti bulchituu USAID kata'an Samantha Power illee isaanii waliin argamuudhaan marii hin geggeessu. Guyyaa taanus roobis akkasuma walga'iin kun kan itti fufu ta'a bafaqaadu.
Hayyee tujube galatoomii egaa hordoftoota keenyaa fi torban kana keessa waan taasifamaa jiru hin dhiyeessina. Fayyaa ta'e nagaatti. Hayyee hordoftoota keenya immoo gara gabaasa keenya biraatti darbina. Waldaan qorannoo Oromoo yookaan Osaan Koorasaa waggaa 37ffaa as naannoo Waashingtan DC Yuunivarsiitii Meeriilaand keessatti adoolessa 29 fi adoolessa 30 taasisee jira. Kora kanarratti waraqaaleen qorannoo hayyootan bakka adda addaati dhufanuun dhiyaate mariin isarratti taasifameera jira. Waldaa qorannoo Oromoo kana kan pirezidaantummaadhaan hoogganaa turan Dr. Asaba Raggaasaa baalli gara Dr. Kabbada Fiidaatti dabarsanii jiru. Mitikuu Fiqaaduu walga'ii kanarratti argamuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Mittaanis ni dhiyaata.
Waldaan qorannoo Oromoo Osaan konferensii qorannoo waggaa waggaan gaggeessu kan marsaa 37ffaa adoolessa 29 hanga 30tti Yuunivarsiitii Meeriilaanditti gaggeesseera. Bara kana mata duree egeree ijaaruu jedhu jalatti waraqaawwan qorannoo garaagaraa dhiyaataniiru. Dr. Asaba Raggaasaa pirezidaantiin waldichaa kan bara kana akka ibsanitti waraqaan 20 konferensii kanarratti dhiyaatanii filatamuu himaniiru.
Xiyyeeffannoonsa mata dureema irratti akka argitan egeree Oromoo ijaaruu kan jedhudha. Walumaa galatti yoon barreeffama Ingiliffaan barreeffame sana hiikee egereen Oromoo maal fakkaata? Sirna mirga namaa sarbu sana keessatti, sirna mirgi namaa keessatti hin kabajamne sanama keessatti egereen Oromoo akkam ta'uuf deema kan jedhu irratti xiyyeeffanne. Yeroo hunda caalaa waraqaa baay'eedha kan dhufe kan nuti arganne gara waraqaa 40tti kan dhiyaatutti galee garuu kana guyyaa lama keessatti dhiyeessuu hin dandeenyu waan ta'eef.
Waraqaawwan qorannoo karaa waldaa qorannoo Oromoo hanga ammaatti dhiyaatan kunneen faayidaan isaan fidaniiran maalinni jedhamanii kan gaafataman Dr. Asaban akkas jedhu.
Osaan erga hundeeffame jalqabees karaa osaa walga'ii gaggeeffatuunis haa ta'uu osaa alattis miseensonni waldaa qorannoo Oromoo kun iddoo adda addaa irratti kan isaan qorannoo hojjetan jira kan isaan maxxansanis jira. Qorannoon kun egaa kan inni bu'aa buusu gama adda addaatiinidha. Inni jalqabaa kaayyoomti waldaan qorannoo Oromoo kan osaan ittiin dhaabbate ilaalcha waa'ee Oromoo irratti jiru seenaa dabee barreeffame haala jiruuf jireenya Oromoo dabee barreeffame yookaan immoo mul'atiinaaf ifatti baasuudha. Addunyaan akka beeku gochuudha. Oromoomtiyyu akka beeku gochuudha. Alagaanis akka beeku gochuudha jechuudha. Kanarratti bu'aa qabaa kan jedhu bu'aa guddaatu mul'ateera. Dargaggoonni keenya dhaloonni boodaan dhufanii anuma dabalatee kan nuti waa'ee seenaa Oromoo barannee aadaa Oromoo kan nu barree isa mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii biyya sanaa keessatti barrutu hin taane karaa waldaa qorannoo Oromootiin barreeffamoota barreeffamanirra.
Waldaa qorannoo Oromoo keessatti miseensaa fi waggoota dheeraaf qorannoowwan garaa garaa dhiyeessuun kan beekaman Piroofeesar Asaffaa Jaalataas dhimmuma kanarratti kan gaafataman akkas jedhu.
Akkuma beekamu seenaan Oromoo owwaalame ture. Sirni koloonii aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, afaan Oromoo owwaalee ture. Yeroo biyya kana dhufnu waan tokko yeroo biyya kana dhufu waan tokko illee Oromoo irratti hin jiru. Namni waaxinnoo ishee katabellee warra alagaati. Garuu egaa Osaan dhaabbatee egaa beektota Oromoo katabuu calqabanii maqaan Oromoo biyya lafaa irratti beekame, eenyummaan Oromoo biyya lafaa irratti beekame, aadaan Oromoo biyya lafaa irratti beekame, laayibrarii kamillee hidhatte inkiluudiing laayibrarii of koongireesi, kitaabi Oromoo, caaffati Oromoo hundumtuu iddoo baay'ee ga'ee jira. Kun baay'ee nama boonsaa.
Yaada wal fakkaatu kan gaafataman Piroofeesar Mohaammad Hasanis yeroo jalqabnerraa hanga ammaatti jijjiirama guddaatu jira jedhan.
bakka eegalerra 1986 bakka amma jirru really exaggerate godu guddisu kan intahin dachi fi sami karad era deem maljechu barbadeete tarkan fi hanqa amma fudatamte tun it is only the first step rugadu bachu lal barnota buildu godani library human knowledge chukiya tajijira manqamne ta namajijirtu ka yugad ibame ka jirachu dandeisu jar uf samuna ma kaysete yero era barbach la wori china philosopher ni china mal jansete kara demsi kilometra dibato ko yo akumato ko tarkan fi takkan e galaya qorannon osan geggeisu intellectual kenya geggeisu hanqa mat ka fudatame tarkan fi takafi lam hedumatu sadi sambran dabartu maljechu barbadete gana kara de ranu hafa
waldan qoranno oromo dabile fi namota qoranno dimma oromo ratti hojjetan gara garaf badaso ta kennera badas ni jalqaba dabata gare gargarsa oromiyaf hoji dabatich walda qoranno oromo fakasmas ummata oromo gargaru kesetti baatef kan kennemela kanitti aanu professor Perry University California Norse Bridge ra hoji shen hanga ammat hojjetef badaso kabaja kennera fi
I was deeply honored to receive the award. Yes, so grateful to the board for nominating and selecting me, and it was a great honor.
Akasumas Professor Bichaka Faisa ogesa dinagde kantani fi walda qoranno warahunde sankesa tokko kantani balasni umuri gutu kenameraf waldan qoranno oromo osan conference isa alanarati presidenti hara Dr. Kabbede Fida Filachun tumuramera
ayye qopin kenya ittanu mo qopi torbaniti sportida
yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero ode fannun dagenyu wan la farat arginun calaqisisne uga barban yero ode fannun nutima mu garto keta amantarra dabna yero rakkini jiru abjun keny abdin keny akasumas hawin kenya prasi wala waratti hunda asagale amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke safid adunya wukunu sisne uga wajin gamtomse asagale amerika ti fakke gutu sinitagarsis
ayye hordofto ta kenya kuma jenne qopin kenya itanu qopi torbani sportida gara siti cena qopin sporti kenya ra festivali federicini sporti oromo kan america ka ba qopo osan qoppe se ratti kan tiye fatera qopichi sambata engada tumura mejira gabasni sirna tumura festivalicha ratti qoppae itane sin idiata walina jagasu
oromo ta america ka ba ke sajiran biratti torban darbe torban sporti ture Festivalin Federation Sporti Oromo kan kaba America osfana dan qopai adolesa diddami lama amma adolesa diddami sagali barakuma lama diddami saditi as nanu Washington DC kuta Maryland kesati tasifamature sambatan engadda galgala tumuramera tabi kubba mila bakka yokan divisioni lamatti qodameti kan tasifamature divisioni jalkaba kesati gare yokan pima kudaja divisioni lamaffa yokan ba kesati mo gare kudasadi akawali galati tabicharati gare digdami sagaltu hirmate hedduda tabawan kuni dirrewan sadi kesati tasifamaturani guyaduma gare wancada fe tabatanu guddutti dorgomita sifameni kan golabame divisioni tokofa okan akesa kawankad afi gahani gare madda walabu siatil washington tv gare wabo isananno magala washington dc gare wabo dc kan gana divisioni atidarbe barachanu yemuta barande dorgomi wanjati fi gausati fi gare dinkisifameda tapage bayo kawancha madda walabu ti wajinin tasifameni goli tokofi 0 dani moame wabon madduwa labu rukutta adabbi sadumayo kampye naliti lama argate ture. Ata umale karra egane uwabo aizaki adabbi pe naliti madduwa labu lammanu fashalesu dandaera. Madduwa labu ye mutapasat umura kan osfana irratti irmatu innibarana yero sadafad afi. Madduwa labu yero sadafad afi mo usati fi wanchagudda adda badafamera. Wanchani nuguddani maddi walabu fudate kuni kan mugga fame maka artisti Ali Birrati miyemmuta u. Ati warraisa ilili birra sirnicharrate argamul ame wanchicha badastetti madda walabu tif. Tabichan duratti lenjisan gare madda walabu iyosias asma gorgisi tapandura gare nisa akamo udanda u.
So the secret is like Madola was like a family team, so throughout the whole year, like we work together, we practice together. So it's just we have like a team spirit, and then we have like so many talents players, and then we recruit players throughout the whole year, and we come as a team. So that's all I gotta say, and then we're here to win it for the third times, and no other teams that have done it, so we are about to make it happen. So Madola.
So do you think you're going to win this year?
We're definitely going to win it because we have what it takes, like to win 3 in a row, even to continue win like more trophies. So that's what we're here for, and we're going to take it for a third time.
Okay. Do you have something to say about your the other team?
I mean, the other teams, we faced them on the group stage games, and we beat them 3-0. And like, and then that's they're good teams. So they come all the way. We came all the way. So we here. We face again. So we'll see. We'll see the result. But we're definitely gonna win. That's all I gotta say.
Akuma dada tesi taeraf gare wabu kalengisu Robera abito kabada gama saatini gare nisa akamo u dada tedure.
Absolutely. To be honest, the name says it all. For the question that you asked me, if we're gonna win first division or not. We got this far because of the name. The name have a spirit of fighter, right? No matter what, against all odds, it still exists. A lot of people thought it wasn't going to exist. It's been 50 years, it's still around. So if a team like that, that is named after Wubbo, only has one option is to win. So for the question that if you think that we're going to win, absolutely we're going to win because we got this far because of the name, we're leaving it, and it has its own spirit. That's why we want, this is going to be our third championship in a row.
Why you name it Wubbo in the first place?
Wubbo was so the reason why I named it that we don't have a lot of financial support. When we started, it was like against all odds. And that's the same thing was going on back home. Wubbo was against all odds. They didn't think it was going to make this far, and it's doing that. So the name behind it is because of that. It's that no matter who's against us, we're going to win at the end of the day. That's the reason why we named it Wubbo.
Good luck.
Thank you.
Gareen wabu tabaka narrati mo'e wanchafura chuba tusi garee chimata uisa agarsisera. Garee one divisioni baake saturankesa Toronto Oromia tifi garee Norway gara ati iye mu'ul darbanu garee tokuma Bay Area fi garee kero Minnesota arra garabati gadibu aniru. Waldorgommi kubba milaka narrati garee njirra disi taba Toronto Oromia ti wajjinini taasiseni gole kudasadi kankesummese ye mutaun garee tokumma Bay Area taba garee keransa wajjinin taasiseni gole kudatoko kesummese jira. Barad ufu foya ani akkad ufanu abdatama wanti guddan hirman nasaniti. Tapi gafa guyyat umura taasifame kani warra gurguddo kofamiti. Ijoollewwan umuriin isaanii waggaa 4 amma 7 ta'anii gareewwan keelloodhaa fi cuquliisa jedhamu jalatti gurmaa'anii dhiiraaf durbaanii wal makanii tapha daawwattoota hawwatu taasisanii turan. Bakka bu'oota egereeti. Osfaanaan qophii isaa sabara dhufu akka Minnesotaatti keessummeessu sagaleedhaanii murtaa'ee jira. Dhimma kanarratti durataa Osfaanaa obbo Kamaal Qabatootii wajjiniin mariin taasisne jira fuula duratti isiniif dhiyeessina. Kanarraa kanumaan raawwanna fayyaa ta'a Osfaanaa bara dhufuutiin nagaa.
Salaam Saadi Afrika Raadera Miila Mooli.
Haye sagalin America sagantan afan oromo kopi har afkabu kanumarra wata kopi Kenya bori irratti amma walarginuti bakajirtanuti fayyata asininjenna nagatibula.